ألا ليبلغ الشاهد الغائب آگاه بولینلر کی شاهد بولب حاضر بگن دیگن شاهد دیگن حاضر بگن شو یرده حاضر بپترگن گواه بپترگن مسلمانلر غائب بو یرده حاضر بمگن حاضر بو یرده یو بپترگن باشقه مسلمانلرگه انسانلرگه همه گه ایتکز قویلر شو گپلرنه من شو نصیحتلرنه من شو اسلتمالرنه mana shu eslatmalarni hozir biz bilan qatnashmagan boshqa joydagi yoki kelajakda keladigan kelajakda ulg'ayib chiqadiganlarga yetkazib qo'yinglar. Fala'alla ba'd man yablughu an yakuna aw'a lahu min ba'd man sami'ahu. Chunki shoyat kimdir mana shu nasihatlarni hozir yodlab olib, keyin kimgadir yetkazsa, o'sha kimgadir yetkazilganda o'sha paytdagi mana shu hadisni eshitadigan odam hozir eshitib unga yetkazadigan odamdan ko'ra yaxshiroq yodlab, anglab, chuqurroq tushunadigan bo'lishi mumkin. Shu tomonini ham esdan chiqarmanglar. Mana biz eshitdik, shunga amal qildik deb o'zingizga yaxshi baho berib qolganlarni e'tiborsiz qo'ymanglar. Balki ular sizlardan ko'ra yaxshiroq olim bo'lib chiqishi ham mumkin. Sizlardan ko'ra bu hadislarni yaxshiroq tushunishi mumkin. Sizlardan ko'ra zehni kuchliroq bo'lishi mumkin. Sizlar hozir erdinglarda bor, 10 yildan keyin, 20 yildan keyin esingizdan chiqib ketishi mumkin. O'sha esingizdan chiqishidan oldin kimgadir yetkazib qo'ysanglar, u bir umrga esdan chiqarmay yodlab, amal qilib yuradigan bo'lishi mumkin. Degan ma'nolar hammasi kirib ketadi shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni muborak hadis shariflarini ichiga. Summa qol, keyin yana aytdilar oxirida. Ala hal ballagt. Ogoh bo'linglar, ey menga qaranglar degandek. Ala, ey menga qaranglar, ogoh bo'linglar, eshitinglar. Hal ballagtu. Men sizlarga Alloh taolo menga yetkazishga buyurib, vahiy qilgan vahiylarni sizlarga yetkazdimmi? O'rgatdimmi? Ala hal ballagtu. Yana takrorladilar. Eshitinglar, e'tibor beringlar, ogoh bo'linglar, men sizlarga yetkazdimmi Allohning risolatini? Deb so'radilar. Qulna na'am. Sahobai kiromlar javob berib aytishdi. Ha, yetkazdingiz. Qala Allohumma shahad. Ey Alloh, o'zing guvoh bo'lgin dedilar. Muttafaqun alayhi. Ya'ni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishdi. Allohu a'lam va sallallohu va sallama va baraka va an'am ala an-nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man walah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Suali hakada قبل أن تقول أنتم هذا من أدب صحابي سمعنا وأطعنا هذه أيضا من أدب صحابي
نعم من أدب المسلم أدب الصحابة وأدب المسلم سمعنا وأطعنا يعني سمعنا ما علمنا الله إياه وأطعنا ما أمرنا الله به بأن نعمل به يعني وما القرش المسكري بقان نرسانا إشتكنا مزدا سمعنا قلوخ تطب إشتك إشتمس وأطعنا إيش تكلمزك إطاعت قلب أمر قلمس هذا هو إيش وعد هذا وعد وأدبتا إيمان تقوزس الإيمان يقتضي هذا من شروط الإيمان ومقتضيات الإيمان أنك إذا سمعت آية أو حديثا أيوة تقول سمعنا وأطعنا أيوة تنوي وتعزم على العمل
أستاذ كين هورش ديت مسلمان لدو qonunni besabab halol qo'ygan odamlarni aytadi.
Tabiiy.
Xorijda musulmonlarda qonunni besabab halol qo'ygan.
Besabab emas.
Ularga qo'shmaydi.
Xorijlarning ikkita asosiy sifati, birinchisi takfir murtakibil kabira. Gunoh ish qilib qo'ygan odamni musulmonman deb turibdi, la ilaha illalloh deyapti, faqat gunoh ish qilib qo'ydi. Shu gunoh qilgan odamni kofirga chiqaradi. Sen gunoh qilding, kofir bo'lding deydi. Masalan, yoki anular gunoh qilyapti, kofir bo'ldi deydi masalan. Kimki shu gunoh ish qilsa kofir bo'ladi deydi. Masalan, kimki yolg'on gapirsa kofir bo'ladi deydi. Nafaqat gunohkor bo'ladi, balki kofir bo'ladi, butunlay kofir bo'ldi deydi xavorijlar. Shuni ota nima deyiladi arabchasida? Takfir murtakibil kabira. Birinchisi shu. Ikkinchisi al-xuruj ala valiyil amr adil. Adolatli musulmon amirga qarshi qurol ko'tarib chiqadi. Yoki o'shandan bay'atini yechadi. Bu bizga amir emas. Bu odamga itoat qilmaslik kerak. Bu odamga qarshi chiqib buni yo'qotish kerak deydi. Yo gapiradi shu gapni yoki haqiqatda o'zi shunga amal qiladi. شنو اتى نما ديلادي الخروج على ولي الامر العادل bu xavorijlarni aytyapmiz. Endi xavorij bo'lmagan, lekin xavorijga yaqin bo'lganlar ham bo'ladi. Masalan, men dedi, gunoh ish qilgan odamni kofir demayman dedi. Sizlar biz xavorij deysizlar, lekin biz xavorij emasmiz dedi. Lekin ular xavorijga yaqin. Qanday yaqin? Adashib ketgan firqalarning hammasini jamlab turadigan asosiy bitta sifat hamma dalillarni o'rganmasdan shoshilib qaror berishda mushtarak. Xavorijlikka olib ketadi ba'zida. Ba'zida murjiyalikka olib ketadi. Ba'zida sufiylikka olib ketadi. Ba'zida boshqa bid'atga olib ketadi. Hamma adashgan toifalarni yo haqiqatda xavorij bo'lib ketgan yoki xavorijlikka qarab ketayotgan toifalarni jamlab turadigan asosiy bitta sifat hamma dalillarni o'rganib chiqishmaydi. Chala mullalik bilan shatta-shatta hukm chiqarib tashlash. Ularga sabab nima desiz? O'sha ikkita boshidan, ba'zilari ichidan o'zi qalbi chirigan, zohirda soqol qo'yib taqvoli u bu desa ham, qalbi chirigan bola. Bunga biz aralasha olmaymiz u, lekin Alloh ko'rsatib qo'yadi bu narsani. Oxir oqibati bilinadi u. Aqlli odam shuni ochiq aytmasa ham, ehtiyot bo'linglar deydi. Buni orqasida bir gap bor deydi. Lekin ochiq ayta olmaysiz siz mana shu odam sotqin deb. Uni qalbiga aralash bo'ladi, lekin hidi kelib turadi salpal, ehtiyotingizni olishingiz kerak bo'ladi. O'zbeklarda ham bor, aqlli odamning ishi shu. Qo'shningni o'g'ri tutma, o'zingni ehtiyot qil deydi. Bu ishlar oson ish emas bu. Endi mayli buni qo'yib turaylik. Asosiy nima bu yerda? Masalalarni xoh nazariy shaklda bo'lsin, xoh tatbiq qilish maydonida bo'lsin. Yaxshi o'rganmasdan turib, shatta-shatta hukm chiqarib tashlaydi. Chuqur o'rganmasdan turib, hukm chiqarib tashlaydi shatta. Na oyat hadislar o'rganib chiqqan, chuqur tafsirlari bilan, sharhlari bilan. Va na siyosat qayqarib ketyapti, voqelikda qaysi davlatlar bilan kurashyapti bu yerda, kimlarni o'yin qilib o'ynatyapti, tushunmaydi. Alloh o'zi isloq qilsin.
Ustoz, ahli sunna qanday ish tutish kerak bunda? Dinga.
Bu haqida oldin ham gapirganmiz. Insof bilan hukm chiqarishimiz kerak. Hamma toifalarga va hamma hukumatlarga ham iloji boricha insof bilan nima qilishimiz kerak? Insofli munosabatda masofada turish kerak. Zulm qilmasligimiz kerak. Ularni yomon ko'rganligimiz uchun zulm qilmasligimiz kerak. Asl holati, asl haqiqati qandayligini bilish kerak. O'shanga muomala qilishda shariatni chuqur o'rgangan ulamolar, tajribali insonlar, siyosatchilar, iqtisodchilar, mutaxassislar nima deydi? O'rganish kerak. Shoshilmaslik kerak. O'yinchoq narsa emas bu. Siz bitta kichkina bir chaqaloqni 20 yil ichida, kelajak 20 yil ichida nima qilmoqchisiz shu chaqaloqni? Siz farzandingiz 20 yildan keyin qanday bo'lishini xohlaysiz? Va o'shanga nimalar qilishingiz kerak? 20 yil ustida ishlab nima qilishingiz kerak? Bitta insonga qancha sohalarga e'tibor berish kerak? Qancha narsadan ehtiyot qilish kerak? Va hokazo va hokazo hamma tomonlarni e'tibor qilish kerak, ruhiy, badaniy, jamiyat hamma tomon hujjatlari, ya'ni juda ham ko'p narsalarga e'tibor berib, ehtiyot qilib 20 yil qiynalasiz. Bitta farzandni ulg'aytirib, yo'lga sovorish uchun. Keyin o'zi oilasini boqoladigan, islomga, musulmonlarga, jamiyatga yaxshi xizmat qiladigan odam bo'lish uchun ota-onasi qancha charchash kerak unga? Kamida 20 yil, to'g'rimi? Bitta insonga shuncha. A siz hozir bu yerda davlat qurmoqchisiz yoki qaysidir bir davlat bilan muomala qilyapsiz siz hozir? Sizdan oldin qanchadan beri kelayotgan davlat bular. Bu qanday ish bu? Osonmi ya'ni, demoqchiman. Nima qilish kerak shunga? Qancha mutaxassis olimlarga murojaat qilish kerak? Shariatni o'rgangandan keyin, masalan, deylikda, shariatni o'rganish kerak birinchi o'rinda. Chunki biz yo'limiz tug'ilgan paytimizdan boshlab o'lganimizcha yo'limizni ko'rsatadigan manbaimiz shariat, Qur'on, sunnat, ulamolar sharhlari, darslari va hokazo. Keyin uni voqelikda tatbiq qilish uchun har bir sohani mutaxassislaridan maslahat so'rash kerak bo'ladi. Vazifangiz iloji boricha ishonchli, kuchli ahli ilmlarni toping va bitta kitobisi bilan cheklanib qolmang. Iloji boricha ko'paytiravering. Kim shunday qilsa, o'sha odamda xato kamroq bo'ladi. Xato yo'q odam yo'q. Xato kamroq bo'ladi. Qancha sodda bo'lsa shuncha kallasini uraveradi, tupikligi kiraveradi, chuqurlarga tushaveradi. Qancha domlasi kam bo'lsa. Bu qancha harakati kam dangasa bo'lsa. Qancha ko'paysa ustozlari, Xudodan qo'rqishi birinchi o'rinda, qalbini qancha tozalasa, ibodatlarini qancha mustahkam qilsa, keyin ustozlarini xolis gapiradigan, kuchli ilm bilan gapiradigan ustozlarni qancha ko'paytirsa, shuncha o'ziga foyda bo'ladi. Xatosi kamroq bo'ladi. Mana Imom Buxoriy, nimaga Imom Buxoriy? Hamma taslim. 1080 ta olimdan dars oldim, hammasi ahli sunna deydi. Masalan, ma'nosini aytayapman sizlarga. Hammasi iymon, qavlun va amal yazid va yanqus deydi. Dunyoni kezib chiqdi. Ha shu Buxoroda ham olimlar bor, o'tiraversa bo'lmasmidi? Yetadi shu olimlarimiz, mashaalloh, vatan ulamolarimiz. Hazratlar yetadi deb o'tirsa bo'lmasmidi? Yo, himmati oliy odamlar. Himmatingiz oliy bo'lsa, ta'ibat fi muradiha al-ajsam deydi shoiram. Oliy himmatni, himmati oliy bo'lgan insonni deydi, a'zoy badani charchaydi. Qiynaladi deydi. Chunki yuragi qaynab turadi doim, ey, o'tiraveraman, ketdik deydi. Uzoq-uzoq safarlarga olib ketib qoladi. A'zoy badani qiynab, ko'taradi, mazza qiladi. Bu iymon uchun bo'lsa, ilm, shariy ilm uchun bo'lsa, din uchun bo'lsa, lazzati boshqacharoq bo'ladi. Yana ham chuqurroq bo'ladi. Ba'zilar o'zini nafsiga yoqqanligi uchun ana Himalay tog'lariga chiqmayaptimi? Dengizdan ichiga kirib, akulalarni tomosha qilib kelmayaptimi? Sayohat qilib, sayohat degan lazzat uchun a'zoy badanni nimalarga solmayapti? Qiynab. Siz shukr qiling, o'shuncha Imom Buxoriy og'irti bilan o'tirganda otlari nima edi? Imom Buxoriyning shogirdlari Firabri, Al-Firabri, Imom Buxoriyning katta shogirdlaridan. Firabri shogirdlar bilan o'tirganda kechasi bilan hadislarni bir-biriga solishtirib, rivoyatlarni, rijollarini bu buncha turuqlar bilan kelgan, bu buncha turuqlar bilan kelgan, ashyo qilib yozib, chizib o'tirishganda Firabri aytayapti o'zi. Bir necha soatlar o'tirganimizga menga rahmi keldi ustozi dedi. Rahmi keldi, sazir qolyapti shekilli dedi. Sen xursand bo'lgin dedi shogirdiga. Odamlar dunyo lazzatlari bilan yurib umrini zoya qilganda sen sahobalar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari sahobalar bilan mazza qilyapsan. Nega ma'noda? Sen mazza Allohga hamd aytgin, sen qanday ulug' ne'matdasan deb Imom Buxoriy shogirdiga tasalli bergan. Bu ham shunga o'xshaydi, ya'ni siz din uchun, islom uchun, shariy ilm uchun qancha mashaqqat chekib, o'zingizni ustingizda ishlab harakat qilsangiz, agar qadrini bilsangiz, shunaqa lazzat topasizki, unaqa lazzat yo'q dunyoda. O'sha Himalay tog'lariga chiqib o'zini qiynaganlar hech qachon topa olmaydi unaqa lazzatni. Yoki o'zini qiynab milliarder bo'lish uchun, milliarder bo'lish uchun bechoralar qancha azob chekadi o'zi. Qancha xavf xatarlarga nima deb qo'ydi urushchasiga risk dedimi? Qanday risklar kerak? Mafiyalarni oling, reketchilarni oling, qirilib ketadi-yu qanchasi. Narkotika sohasidagilarni oling, kallasi ketadi Saudiyada. Saudiya qonuni bo'yicha narkotika o'ziga ukol qilgan odam o'ldirilmaydi, qamaladi. Lekin o'sha odamga 1 gram bo'lsa ham sotuvchi odamlarni o'ldirishga sabab bo'lyapti. Uni o'ldiriladi. Ulamolar fatvo bergan. Qo'lga tushib qolsa ketdi. Tavba qilib qolsa-ku, qo'lga tushishdan oldin albatta shak shubasi Alloh kechiradi, lekin xullas qonun shunday. Aytmoqchi bo'lganimiz, kimlardir shaytonning yo'lida, iflos jinoyatlarining yo'lida o'zini jasadlarini sihat salomatligini yo'qotib, xavf xatarlarga solib harakat qilyapti. Va musulmonman degan odam, mu'minman degan odam o'zini dini yo'lida shunday qilish kerak emasmi? Haqiqiy izzat uchun yashash kerak. Faqat ilm bilan, hikmat bilan, aql zakovat bilan, soddalik bilan emas. Soddalik bilan emas. Unda aqlini yaxshilatmasa, har qancha taqvoli bo'lsa ham agar shariatni chuqur o'rganmasa, aqlini yaxshi ishlatib dushmanlarni naqadar makkor ekanligini bilmasa, atrofda qanday o'yinlar ketayotganini bilmasa, o'lib ketadi, qirilib ketadi. Endi niyat xolisligiga yarasha ajralishi mumkin, lekin shariatga xilof ish qilyapti bu qilig'i bilan. شریعت زکاوت که بیورد، عقلی حکمتلی احتیاطکار بولش که بیورد شریعت. گپرسه گپ کوب. والله اعلم، و صلی الله و سلم و بارک و علی النبی الاکرم و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.